Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tonga hazavana.
Asa raha mba efa nisainao fa tsy misy olona na dia iray aza afaka manova ny lasany. Tsy misy olona afaka mamerina ny zavatra efa lasa rehetra, saingy ny azonao atao dia ny manova ny anionao, manova ny hoavinao. Raha hitanao fa tsy nety ny tondranao amin'ny fiainanao tamin'ny lasa, dia aza kivy fa mbola nomen'Andriamanitra tombontsoa indray ianao anio ahafahanao manitsy sy manamboatra izany. Aza fehezina amin'ny zavatra vitanao tamin'ny lasa ny hoavinao. Fa rehefa nisy ratsy izay nataonao teo aloha, dia aza mamerina izany intsony. Ovay ny fiainana fa tsy mbola tara loatra. Tadidio fa rehefa mibebaka isika dia mamela heloka'Andriamanitra. Dia eny mbola misy ny fotoana hahafahanao manao izany, dia araraoty satria tsy ianao ny ampitso. Na ny segondra orin'izao ifampiresahana izao aza dia tsy haintsika izay zavatra mety hitranga. Araraoty izany ny fotoana nananao anaovana ny tsara indrindra izay azonao atao. Fa aza laniana amin'ny zavatra ratsy sy ny fidonanam-poana ny andronao anio sy ny hoavinao. Izao indrindra mantso no voalaza ao amin'ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo manao hoe: ka araraoty ny andro azonao vatsoa fa ratsy izao fiainana izao, ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Amen. Giovanni.
Misy feo mibitsika mola tsy miato, feo malefaka feno fity sy tambitamby, miantso hoe anaka tolory yadanako hatrizao ao no mbola miandry miandry foana, nyanoloranao ny tenanao sy ny fonao, aza lavinao izany feko sikiamopula oeke fao sambatranao riulono, oeke rezeso azambamana mafinifu umewazi itudranifia. Oh,
Feo fanantenana.
Aiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ankaravona mandrakariva no androsoana to tokantranonao. Misy fitenenana manao hoe ny tana hony no tiarikarika, ny sahona no ti vandravandra, ny vorotsolozany ti berberoka, fa izay kosa ti fihavanana. Arak'izany miarabanao erampo, miarabanao eran-tsaina izahay mpikirakira etin'ny fandarana fahaiza-miaina, dia hitady ka hitany ianao ny hita irina mba hanambina. Ny namanao Lantor misy ajoely no eto nyfanolorana, ny namana naritena kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Eny ary irosony fandarana isika, anio isika dia iresaka ny hoe kolokoloana ho ambonin'ny saina. Matetika dia maro ireo ray aman-dreny no mianina fotsiny amin'ny zava-misy izay iainany, ka tsy mihevitra ny ikolokolo ny saina ho ambony ka atonga azy anana toetsaina ambony sy hatanja ahafahany manam-peny zanany. Tena ilain'ny ray aman-dreny anefa ny fikolokoloana ambony ny saina mampanamba anana toe-pana tony sy fofeno fitiavana eo amin'ny fanampiazana sy ny fanofanana ny zanany izy. Tena ilainao ray aman-dreny ny votony faniriana madio sy anakolokolo ao anatinareo ny fitiavana zavatra madio sy mahitsy ary masina. Ninona moa ny anton'izany? Dia ny mba anana ny zanakareo toetra madio sy masina no anton'izany rehetrarehetra izany. Ianao ray aman-dreny no manana ny hery miasa mangina izay anana ny zanakao toetra mendrika sy madio ary masina. Noho izany a, mila mikatsaka mandrakariva ny ampitombo zany herinao zany ianao mba ahafahanao manao ilay asa masina, ka ho tanteraka zo feno lay toetra miavaka zay ahatonga ny tokantranonao ho feno firindrana, ho feno filaminana, ka atsapany ny mpianaka fiatanana. Tena mantsy ny mampatsiahanao ray aman-dreny fa ny firindrana sy ny filaminana ary ny fiatanana ao atokantrano a dia mianga avy amin'ny ohatra izay asehonao ray aman-dreny. Arak'izany, aoka tsy hanara-po amin'ny foronana ambany ianao ray aman-dreny, fa aoka ianao ho marina fantatra mba haneo ny toetra sy ohatra sy ny tsara fakatahaka amin'ny zavatra rehetra ao atokantranonao. Raha matoritory ilay toetra dia foazy mba hifo sy hamovoa tsara. Totosa ao an-tsakany sy an-davany ny adidinao ray aman-dreny ao amin'ny tokantranonao io, ka hianaro ilay fomba hanatanterahanao ilay fomba mailaka amin'ny fanatanterahana ny adidy mafy sy manasatra nefa ilaina ao atokantranonao. Maro mantsy ireo ray aman-dreny no tsy mbola miezaka hanatratra araka ny tokony ho izy ilay hery mahatalanjona izay hananan'ny toe-panahy sy ny toetsain'ny tena ray aman-dreny vonina hanabe ny zanany mba atonga ny zanany olombanina sy olona ilain'ny fiarahamonina ary anana ny fahaiza-mizy sy ny fatok'izatena any oriana. Mahavariana matetika ny fanaovan'ny ray aman-dreny tsirambina ny fitrandrahanareo ary mpamarinana izay tsy maintsy ampitany amin'ny zanany. Izany tsy firahina izany nefa dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra, ka miantso anao ray aman-dreny Andriamanitra mba andinika izany lafin-javatra izany amin'ny maso mahiratra sy amin'ny saina matanjaka sy ny hery rehetra mba hisy vokatra tsara eo amin'ny zanakao izany lafin-javatra izany. Matetika dia ivelambelany ihany no ijerenao ray aman-dreny izany toe-javatra izany, izany hoe mana amin'ny zavatra izay misy sy ny zava-misy hita maso fotsiny sy ny zavatra iainana andavanandro fotsiny ianao ray aman-dreny, fa tsy marina kosa amin'ny zavatra miteraka vokatsoa sy vokatra tsara izay maharitra eo anivon'ny tokantrano. Noho izany a, mila mahatsapa ny ray aman-dreny fa miakina betsaka aminy ny firindrana lalina sy ny fandiniana lalina mikasika amin'ny fanabiazana ny zanany sy ny fiainany zanany any oriana. Aoka tsy hevitra ny ray aman-dreny fa ho hain'ny zanany miaina sy mitondra ny fiainany any oriana, ka vitany hoe rehefa lehibe sy mitokantrano io zanany io dia ho hain'ny zavatra rehetra. Manana anjara asa sy adidy goavana ny ray aman-dreny ny amin'izay mety ho avin'io zanany io, ka tsy tsara ny anaovany tanatsy vinitra izany fanabiazana izany, fa tsara raha misikiponitra tanteraka ianao ray aman-dreny satria manomana olona hitondra tokantrano sy olona anana no aviny ianao. Ka alao era ray aman-dreny isany, ataovy amin'ny fofeno fitiavana ny adidinao izay tsy azonao indramana olon-kafa, dia mivavaha fa hanampy anao Andriamanitra ny amin'izany adidigoavana izay miankina manainy izany. Atomboy amin'ny fitondranareo ny filazantsara eo anivon'ny tokantrano izany asa izany. Dia antenaina sinona fa tsy andraraka ilombian-doha ianao ray aman-dreny fa andray an-tanana ny didinao an-tsakany sy an-davany, dia ahita vokatra tsara eo anivon'ny tokantrano ianao ary ny zanakao dia lasa olombanina tompona andraikitra eo anivon'ny ankonany sy ny fiarahamonina ary eny anivon'ny orinasa izay hiasany any oriana raha atr'izay.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Dia izay indray no masaka azona tolotra anao mpiaino androany. Mankasitraka anao naharitra hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pitafa sy mandra-piona ho amin'ny manaraka indray a raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompo.
Kuri
de l'île.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Manolotra miarahaba ho anao ampifaliana indray sy maniry koraha maniry ny mba hampitomboina mandrakariva ny fahasoavan'andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika mba fo anao manokana. Ny namanao Stefan Razafy ihany ny mbola faly tafahaona aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Ao amin'ny salamy fahatelo ambizato manomboka eo amin'ny andininy faharoa, salamy fahatelo ambizato manomboka eo amin'ny andininy faharoa, ka amidika teny ombonana eto Madagasikara DM no amakiko azy. Hoy ny mpanao salamy manao hoe manomboka eo amin'ny andininy faharoa, salamy fahatelo ambizato: isaotra ny tompo aho ka tsisy hoadinoky ho ny soa nataony. Dia manomboka mitanisa ireo fahasoavana no raisiny tamin'i Jesosy ireo izy ary ny aina izany fahasoavana izany. Ka eo amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahaenina dia toy izao no ilazany azy: izy no mamela ny eloko rehetra sy manasitrana ny aretiko rehetra, na votany tsy ho any an-davaka ny aiko, rakofa ny fitiavana sy indra fo aho, fenoy ny fahasambarana ny fiainako, ka tanora sy matanjaka to voromahery aho. Omeny ny tomporariny sy hitsiny izay rehetra ampahoriana. Dia dinganitsika ery amin'ny andiny ny fahavaloka hatramin'ny fahafolo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Dia mbola hoy izy manohy azo manao hoe: mpamindra fo sy mpiantra ny tompo tsy mora tezitra ary be fitiavana, tsy mba mandevilevy lalandavy izy, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy araka ny hotantsika no anafaizany antsika, tsy araka ny elontsika no amaliny antsika, fa tahaka ny fangoraky ny ray an'ireo zanany no angorahan'ny tompo izay manaja azy. Fitiavana, famindrapo sy fiantrana ary fambelan-keloka no niseho tamin'izay rehetra nataon'i Jesosy. Ilay Andriamanitra tonga olombelona teo amin'ny fiainany, tamin'ny fangorahana sy ny fahalemem-panahy ary rano maso mihitsy aza indraindray no nentiny nananatra sy nanarina ireo izay lavy teo amin'ny fiainana na nizotra tamin'ny lalana mampididoza. Nivavaka ho an'izay azom-pahoriana sy nandalo fizahan-toetra izy, na ny fahavalony aza dia nivavahany koa ny mba hamelan'Andriamanitra ray ny elony. Nanangana ny maty izy, niaraka ory sy nampionina izay rehetra azom-pahoriana izy, nampitsahatra ny tafio-drivotra ho an'izay niaran'izany teny ambonin'ny ranomasina izy, ary manome fiadanam-po azy ireo. Nanaiky no elohina ho faty izy noho ny zavatra tsy nataony akory, mba hisolo ireo izay mendrika ny iaran'izany fanamelohana izany. Dia izaho sy ianao izany. Nitsangana tamin'ny maty izy mba hanehony fa izy no tompony ny fiainana. Izany toe-piainana izany no nentiny nampisehoana ny toetran'Andriamanitra sy ny maha izy azy ary ny fikasany ny amin'ny zanak'olombelona rehetra. Tamin'ny alalan'ny reny nataony rehetra ireny no nentiny nanehoana ny endriky ny fiainana miaraka aminy sy ny arepa asoavana tsy mety rihitra omeny ho an'izay rehetra manaiky ny fitiavany sy te hivelona miaraka aminy. Voarakitra tsy ao amin'ny baiboly ihany izany fahamarinana izany, fa voarakitra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao mihitsy no tahirizina mba ho anao sy ho ahko ilay Andriamanitra tonga olombelona kanonina teto amintsika ary fenony arepahasoavana rehetra tsy mety rihitra. Tsy miova io Jesosy io, satria tsy olombelona izy fa Andriamanitra, arak'izay voasoratra amin'ny boky ho an'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Izay rehetra nataony telo amby roapolo sy roa arivo taona lasa izay de mbola vita na ry azo ny atao koa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Rehefa lasa niakatra ho any an-danitra izy de voalazany baiboly ao amin'ny Hebreo ihany toko fahafito andiny ny fahadimy amby roapolo, Hebreo toko fahafito andiny dimy amby roapolo, fa manao fifonana ho an'ireo rehetra izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy. Noho izany no mbola anaovany izao antsy manaraka izao ho asy ho anao ao amin'ny bokyn'ny Hebreo ihany toko fahaefatra andinin'ny fahenina ambin'ny folo, Hebreo toko fahaefatra andinin'ny fahenina ambin'ny folo, manao izao antso izao Jesosy rehefa niakatra ho any an-danitra, dia Jesosy ilay manana iream-pahasoavana rehetra ary tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Izao no antsy ataony aminao: aoka isika natona ny seza fiandriana an'Andriamanitra izay toeram-pahasoavana, izay nolazany ny baiboly diemasy, eo no azahontsika famindrapo ary ahitantsika fahasoavana ka anampian'Andriamanitra antsika amin'ny fotoana ilaintsika izany. Avy eo no mipoitra eo amin'ilay seza fiandrianana, avy eo no mipoitra ilay loharanom-pahasoavana tsy mety rehetra, hotovozintsika raha manaiky hamaly ny antsony isika. Fa ny toko omeny ho azy sy ho anao ao amin'ny Koritianina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy, izao ny toko omeny ianao sy ho ahy ihany koa. Koritianina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy manao hoe ampo anao ny fahasoavako. Ry namako isany, ampy ary manana amby ampy ho an'ny rehetra io fahasoavana io, koa andeha ary anatona izany loharanony ara-pahasoavana tsy mety rehetra izany, mba azahontsika famindrapo sy fanampiana ary fahasoavana tsy horitra mandrakizay amin'ny fotoana rehetra ilantsika izany. dia ateny toy ny mpanao salamo izasy ianao manao hoe entoko, fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Salamo fahatelo ambyroapolo andinin'ny fahaenina. Ry namana, ampitomboina ho anao isan'andro anie izany fahasoavana izany, dia izay koa no anaovako mandra-piaona aminao indray ho amin'ny manaraka raha sitrapon'ny Tompo. Mandra-piaona Tompoko.
Velanao irery zay rehetra dianao, na misy azareo sera zay mety manjo famindrampo sy fitiavana, ikorinampasoavana faliny fo katrizao irao ankalaza sy hideranao, ampoainy fahasoavanao tena lehibe
misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pejy Facebook
Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady,
iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Zay lay feofamantarana fa hiara hitafa sy hidinidinika indray isika ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana miaraka amin'ny ramatora Azo Elosoany Irina Honore. Faly miarahabanao Tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana indray.
Faly miarahaba antsika rehetra ato amin'ny feofanantenana, dia miarahabanao koa Fantsa.
Mahakasika ninona indray ary izany no aroso an'ny mpiaino antsika anio?
Kasika ny masombolo indray izany no resadresantsika amin'ity androany ity.
Dia inona indray re izany ny tsara ho fantatry ny mpamboly amin'ity masomboly ity?
Fototra enganiny mifampolena ny masomboly a. Koa raha salama sy tsara endrika ny masombolinao, dia hotozany koa ny vokatra ho azonao. Na dia vita tsara avokoa azy ireo zavatra rehetra voalaza teo aloha ireo, dia zava-poana ihany izany raha vao ny masomboly a no ratsy. Karazana mifanetana amin'ny toetany sy toetrandro ny tokony atao, karazana maharitra retina sy ady mafy samy hafa ihany koa.
Ihany masomboly izany io?
Amin'ny masomboly. Dia ovaina matetika koa ny masomboly ampiasaina eo amin'ny toerana iray mba tsy hitranganin'ny aretina maro samy hafa. dia mila fikarakarana manokana ny fanaraha-maso akaiky famokarana masom-bola.
Raha te hamokatra vo na ambioka atao masom-bola izany a, dia tsy maintsy misy fepetra arahana. Ahoana moa izany no afantarana hoe masom-bolo tsara ity volena ho atao masom-bolo ity?
Fomba afantarana ny masom-bolo maniry tsara: madio a, tsy misy fangarony na karazany hafa, mitsimoka tsara, mitovy abe, tsy misy simba na vaky, maina tsara, tsy misy ketrona, tsy misy aretina na bibikely, tsy mihamatsatso ny lokony.
Inona ihany koa fepetra hafa ilaina arahana?
Raha te hamokatra masom-bolo izany ianao, fitsidihana ny toerana ambolena, fidio ny tany mamokatra, tsy mikisilasila, dia fadio koa ny amin'ny tany manango ny rano ohatra, na tany fasehana, na tany be adratsy, satria lasa be adratsy eo izany ilay masom-bolo ataonao. Fahatelo a, fikarakarana ny tany. Karakarao meloa arak'izay azo atao ny tany amokaranao masom-boly. Rehefa anao an'ity amokatra masom-boly ity izany ianao, dia mila manokana toerana anankiray voatokana mihitsy, fa tsy hoe ny eo amin'ny toerana ambolenao anana hoaninao io ihany ny tonga dia angalanao ny masom-bolinao, fa ataovy mitokana izy a mba ho voaro amin'ny aretina sy ny bibikely. Dia fikarakarana ny tany osy izy ateo, karakarao mialoa arak'izay azo atao. Dia manao lafikasa raha azo atao a, tena tsara, tena atao lafikasa aloha ny masom-boly izay tiana hovokarina izany izy io.
Rehefa vonina izany ny masom-boly ny toerana ambolena, voakarakara ny tany voatokana hamokarana ny masom-boly, dia inona indray izany no atao manaraka?
Manarak'izay a, fandatsahana volo ray na roa no atsaika isaka ny lavaka. Atao manara-tsipika ny fandatsahana ny fo mba hamora ny fihavana. Dia raha mamboly karazana hafa ianao a, dia asio elanelana roa metatra manana saraka azy anankiroa mba hisoroana ny fifangaroana eo amin'ny karazana.
Voarotsaka izany izay ny masom-boly a, dia ahoana indray a ny fepetra ny fikarakarana azy eo amin'ilay tanimboly?
Dia manarak'izay a, fihavana sy ny fiarovana ny voly, mampihena ny vokatra ny fisian'ny adraty, izay ilay ny tena impiteri ambony hoe tany be adraty tsy azo atao angalana masom-boly. Dia ilaina noho izany ny fihavana indray na indroa amin'ny fotoam-pambolena, zahana itelo metaona ny tanimboly mba hitsiriana ny volo marary. Ny mikarakara masom-boly izany dia tsy vitany hoe ohatranyindraindray manko tsika raha ohatra hoe mamboly eo izao dia afaka ny roa andro telo andro izay vao miverina eo indray rehefa hanondraka, fa ny fanaovana masom-boly isan'andro isan'andro ianao tsy maintsy mitsirika hoe so dia manao inona la voly ato. Zava-mananaina manko izy io, dia mila fijerevanao hatrany izy, mila jerena, mila kolokoloana akarakaraina. Dia rehefa mipotra eo amin'ny tany ny vo, dia faharoa roa herinandro ao aoriana dia sinao ranonjezika izy izany. Dia rehefa maniry fito amby efapolo andro indray ny voly a, na rehefa mipotra ny felana voalohany, dia mbola tsy maintsy asianao ranonjezika izy, na manana fahafahana ianao manao zezika ka ny tena tsara nefa dia ranonjezika, satria lasa tsy miasa amin'la volembolenao izao la ventinjezika raha ohatra ka ventinjezika ny ataonao aminy.
Tsy araka ny mahazatra isan'andro izany ity fikarakarana ity, rehefa mitsiry a ilay vo izay ataontsika masom-boly, fa tsy maintsy jerena isan'andro, tsy avela isa hidratsy mihitsy. Dia misy fepetra koa ny zezika na ny ranonjezika atao eo amin'ilay voly. Misaotra betsaka anao indrindra madamo Nirina, nitondra izay fanazavana izay. Mbola hoitohizantsika ny resadresaka amin'ny manaraka.
Fototry ny fahombiazana.
maria itondray rano kely aloha fa tena mahamai ny lohako
io akaikinao io ny rano fenao ve jamby
aizy e
maro a io rano ray seo io ve mbola tsy ampy anao e
fatadiavina hosotroko amin'ny omolotra simbe io ve izy ty ry vo maria
gidry fa ngatsy any rahana aloha mahamay indray akory ty rano e
rano mangatsika hosotroana raha vo maria fa aza manampitrotraka
finona ny mahazo any maro e mila votsy ary
fa tsy mba mampiasa sainanao ve raha matory eto vokatra tsy zarizary niakatra azo tsika
hitako mihitsy ene reo e fa so de mba tsy araky ny tokony izy ary hoany ny karakarana n'le fambolenye
efa tsaka ny sy andava mihitsy raha matony nanarako ny fepetra rehetra ny fambolena ny fisana ny tany ny zezika ny fihavana ny fihevona sy ny sisa fa tena tsy haiko mihitsy a mararo ny lohako
ehe ti aloha ny ranonao sotro e
misaotra
fa sotokoa ny ho ahy so de mba le tanytsika mihitsy angamba romaro ny tena tsy ambinina
ntsy mifakaiza ny andry mahasolo fa enao ko
ay ary so de le masomboly ndray kosa ary
maninona amin'ny masomboly
ka tena io mihitsy any hoe mampiahiahy ahy e
fa nga tsy hitanao reny masomboly ny fatenako riny e nandaniko fotoana mihitsy ny tsipona zay tsara indrindra tamin'ireny vokatra niakatra teo aloha reny
ka tsy zany anie ny atao hoe masomboly voafantina araka ny fanazavany mahasolo e
vo maria
hita fa mariny zany
efa masomboly ny fatenako tsara ny nafaviko teo samy misy teny hafa malaza n'izany akoatra izay
ehe de zao ny vokaniko
ehe tsy te hifamaly aminao ahm aleo aloha amonjy andry zaka soro jonesy ry an-dafy avaratra
fanorona indray zay eo
fa zavy aminao tsy
ehe raha ivoaka any any zany ianao raha maro aho de hitondray menaka sira ary pirina maina eo amindrineny zafy ataontsika lokarariva zay
lokariva
ieno ahy e
fa tadiaviny raha vo mari tsy hiala volo mihitsy zany ny olona fahetsena de hiverina avy etrany fefa nyfiry zao aminao e maninona raha mba ianao no mividy eny vetivetina mitady akizy
akizy izaka
ay tsy miantoka raha vo maria raha tara ny sakafo ariva sady mbola misy zavatra tokokoa
za koa ny manao zavatra e
mandroso fefa ty andrefatra anao ty ary maro manomana ny reto a
ha ary nakaiza daholo ny ekipa za ny eritreritra hoe efa tara
ehe tsy taringafa ho avy eo zalahy
iay
somarina ingotra kely fotsiny ny fotoana
i
ireo reo efa nataoko ireo ny voakatsaka sy ny voatsaramaso anaovana fanorona
ohatra so de diso kajy ny afa ambioka tsara tarehibe rehetra ve no anaovana fanorona fa tsy atao masomboly
tsy mety reo ro maro fa tsy araky ny fepetra takinny masomboly voafatina en nefa kosa azo atao loka tsara raha zao endriny zao aloha
fepetra takino masomboly ahoana ary jony izy
zany kino
soa de ho faty antoka am'izao raha ngatya
avinga eto
in
de jereo tsary reto karazana voreto hitangia za mivoana tsaramaso ihany reto in reto ndray a voana tomaty na voatabi iretsy a voananana nefa tsy sy mitovy ny endriny
fa ahoana tokoa reto ro jony izy a
etre
reto amin'ny ilany reto tena tsara tarehibe
i
madio be sady mitovy abe ny
zay indrindra raha tianao ny amokatra masomboly ka azo masomboly voafantina zo antoka fa aniry tsara de tsy maintsy masomboly madio tsy mifangaro amin'ny karazany hafa mitovy ainy koa ny abeny in maina tsara to zao no volena de jereo koa ny tsy misy ketrona mihitsy sady tsy mihamatsatso ny lokony no tsy misy aretina sy biby kely no masom-boly ampiasaina
way 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 izy daholo ve zany raha jony izy
ka ny masom-boly anery maro ny fototra enganin'ny famboliny
izay
aloha i raha maniry sy te hanapo azo vokatra tsara zany a de masom-boly salama tsara no afafy zay no masomokotra eto mikarakara ny reto ambioka ho afafy reto anaovana masom-boly ry ngaty a
ahay ve nareo mamokatra ny masom-boly ihany ko e
am'izay sady afaka mivarotra masom-boly ho fidiram-bola ny mamboly av io de azo antoka ny vokatra miakatra satria naaraka daholo aza nyery maro ny fepetra ny famboliana rehetra nefa ratsy ny masom-bolinao de ho zava-poana ny ambony rety
orangatya fa taizy zany tsy mba nylazainareo anay e
ody
ahay aty aminareo ny lakileko
efa nyteny an'izany taminareo mivady mihitsy zay mivadika indrindra fa inga hoe masom-boly voafatina ihany ho ah ampiasaina fa inga no hitako be loha de tsy nisisika ntsony ah fa fangatsy
eny e zay aro a de ataondra voamari mahita faisana raha reny zao efa impiry izy ny teny tampoko hoe masom-boly voafantina toan'ny andro jonesy sy ry masolo ny tokony ampiasaina fa zany tsy matotra poa 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 vovo mihilana
fa ony
oka mariny e mahafana ny lohako raha angaty fa omeo rano mangatsika ah atoroa iary jonesy a omeo fa ividy an'izany masom-boly voafantiny zany a fa tena nratsaka katerena hitako ingany tsy miraharahanyreto voreto fa hoe aleo anaovana fanorona ay eo mbola misy tsara lavitra fanaovana masom-boly dray reto atsarany
ee ti alohany ranonga fa aza taitaitra be sala amin'io e
mafy anyhery jonesy zany hoe maty antoka vokatry ny atsirambony zany e asany ray zay vavandraha vomari
dry fa ngatsy misotroana ndray le rano e
le lohako ane ny tena mahamay fa tsy nitenda kory jonesy
le retsy
mikotrokotroka sala masinina tsisy menaka izy ato
ka so asiana minaka aloha ra izaniky no
le fanazavanga zao no andrasana ampilamina an'io e de ahoana zany no atao mba ahitana masom-boly tsara foana satria sarotra ihainy any eny azo masom-boly tsara takin'ireo fepetra rehetra ny tany saingaty eo reo e
de mamboly ry maro a
azo ohatra an'izao ve raha amboly
fa nahoanany tsy azo e zao a arahana tsara ny toromarika araka n'le efa nyresantsika teo i fa koatran'izay a de mila toerana manokana ambolena azy
misy fepetra ihany ko ve zay
e toerana tsy kisilasila aloha no ilay e ary tany mamokatra fa afadina mihitsy ny tany manangondrano na fasehana na tany beaidratsy raha ambolo vo atao masom-boly
mahazavatra eo
e ary tsy maintsy karakaraina koa io toerana ambolena masom-boly io a averiko ndray io a toerana voatokana fa tsy hoe eo amin'ny toerana fambolena tsotra no akanany masom-boly
misy antony ve ny anaovana an'izay
maro a mba hirovana an'le masom-boly amin'ny biby kely sy ny arietiny
tena mila fikarakarana manokana mihitsy zany raha azoko tsara ny toerana ambolena voa atao masom-boly ry jonesy
zay de zay tokoa asaina mialoha ny tany a de tsaratsara kokoa raha manao lafikasa zay vo mamboly.
Ay ve
rehefa vity zay rehetra zay ka andatsaka ny masom-bolo tsika de manao volo manara-tsipika toy ny mazaky ny aton'izay a de mba ny amora ny fihevana sy ny fihevona
de firy zany masom-boly atao isan-davaka
tena tsy tadidinga mihitsy ny resako nga
averendro jonesy a
zao a voray a na roa no atsaika isan-davaka rehefa manao masom-boly
de ohatra zay daholo moa le fepetra rahana mivorehetra fafy ale angalana masom-boly
ye saingy zao a raha mamboly zavatra karazany hafy ianao ohatra hoe voantsaramaso sy voankokombra ohatra zany de tsy maintsy asiana elanelany roa metatra mampisaraka an'ireo volo reo ny aton'izay de mba hisoroan'ny fifangaroana eo am'ireo karazany zavatra reo
mazava tsara zany ry jonisy a di ahoana ny fikarakarana azy indray aveo
averiko indray a fa ny tany be ahidratsy a sady mampihena ny vokatra no tsy azo angalana masom-boly noho izany a tsy maintsy mijerijery io tany fambolina masom-boly io tsika isan'andro isan'andro i ka raha vao mahita hidratsy na di kila izy
de sorona vetrany
de alana vetrany azo nga tsara akoatran'izay koa de tsy maintsy zahana intelo metona ny voly hijerenina soa de misy volo marary sanatry ny vava
ary ono ary jonisy
ahoana oringa
ahoana zany ny fanasiana zezika azy
tonga eo indrindry tsika zao tady dio tsara fa raha vo mipotra eo amin'ny tany ny vo de tsy maintsy asiana ranonjezika
ranonjezika
tsy maintsy asiana afaka roa herinandro aoriana n'izay indray a de mamerina manisa ranonjezika indray
afaka roa herinandro aorinan'iny ranonjezika voalohany iny de mamerina manisy ranonjezika indray
azonga tsara ary afaka fito amby efapolo andro taorinan'le nambolena azy na rehefa mipotra ny felana le voalohany iny de tsy maintsy manisy ranonjezika indray nga
ary raha zezika tsotra nga tsy mety e
oromaro a mety ihany zay fa ranonjezika ny tena tsara ringatia
tena tsy maintsy ampiariko zay rehetra nyresahana tio zay ry jonesy fa misaotra indrindra
mbola tsy nampiarina le nyresako taloha zany
valy daholo ireo fanontaniana rehetra nampahamai ny atodohako hatramin'izay teo amin'ny masom-bolo na voa
tena zava-dehibe io ro maro fa aza ataoko nanga mihitsy a
resy lahatra ry jonisy tsy atao io maso ny voamari fa reo masom-bolo nampiasainay mbola latsadanja noho reto voanaovantsika fanoriny reto fingiavy ahony e
le retsy a
tsy nahagaga zany raha ireny ny vokatra ny akatra ze afafy ihany njinjay naringa tya
ka leo mamafy vo tsara e
eny e ny tany nahitatso mbola maika iverenana fa aleo alohandery jonisy
angah tsy anao fanorona indray ti maro e efriny nyery zaka sy
dray ahay tokoa moa fa nga hiditra amilohako ty fanorony ty e
fa hoana indray ery maro
ola any am'le masom-bolo voafantina sy ny fomba anazavako amin'ny voamari zao no mampiketriketrika ny saiko ry jonesy
am'le masom-bolo latsadanja ve
eno afingavy ahony
ese
nefa raha mody alohako vo mainka ho raharahabe satria efa nampitondrainy lokanay ariva fa tsy nentinitondra fa hoe mbola
anao fanorona
fanoro mpambolena kosy oko
aleretsya
fototry ny fahombiazana
tantara ny soratany fanjaniaina nandrenesanao an'ny naritina rylay ary ny mpanoratra
ry tantsampamokatra
raha te hamokatra masom-boly na ambioka tsara ianao, masom-boly madio tsara, tsy mifangaro, tsy misy ketrona, tsy misy bibikely na aretina, masom-boly maina tsara ary tsara loko tsy miamatsatso no ampiasaina.
Tany voakarakara melo mahavokatra, tsy mikisilasila na fasehina na manangon-drano na be ahidratsy ampiasaina mokarana masom-boly. Arao ireo fepetra ny fambolena dia azo amioka tsara ianao.
Eny ary, arak'izay rehetra ny resahana teo na dia araka tsara daholo aza ireo fepetra rehetra ny fambolena, kanefa ratsy ny masom-boly dia zava-poana ny fisasarantsika. Koa dia mampirisika antsika anaraka tsara ireo torohevitra izay nomena teo mba hahazona ny masom-boly voafantina atao masom-boly. Mbola hotohizantsika ny dinidinika miaraka madamin'ny Irina hoy isika teo a, fa raha toy ianao ka maniry dia ahazo masom-boly tsara, azo antoka mba hahatsara ny volonao sy ny vokatra miakatra, dia azonao atao tsara ny mividy masom-boly amin'ny madamin'ny Irina. Raisoary ny lahara telefonina azonao azy
032 02 397 05, 034 02 397 05.
Aza dino fa afaka maome fiofanana ihany koa izy a, dia maome fotoananao amin'ny manaraka indray ary namanao fanjaniaina izay nanatotosany fandaharana asa sy tontolo iainana teto, niaraka tamin'ny naharitiana ny sahana ny lafin'ny teknika. Isaorana avokoa ny ekipa ny feon'ny fanantenana rehetra niara-ny salana atomombana ny fandaharana. Tompony andraikitry ny fandaharana Elion Andrenitantso. Fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sy ianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky Hery Mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany nomany ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'nyreto laharan'ny telefonina ireto
034 06 787 62 033 84 313 732 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ampifaliana no ionana aminao ao anatin'izao fandalinana ny tenin'andriamanitra izao. Mbola mitohy ny fianarantsika ny filazantsarany Jaona. Ny lohatenin'io dia manao hoe azo antoka tokoa fa ho avy indray aho. Miaraba sady manasanao anarak'izay ny hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalebanetsiky. Inona ny fampanantenan'i Jesosy izay fantatsika rehetra ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Nahoana izy no niteny ireo teny ireo? Andeha rahantsika manony ireo andininy ireo. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoako. Ao an-trano ndraiky misy toerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho. Ary andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toeraka no hitoeranareo koa. Nylaza Jesosy eo amin'ny faran'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo fa andeha izy. Nahatonga ny Petera anontany izay toerana alehan'i Jesosy io fanambarana io. Tsy takatry ny mpianatr'i Jesosy fa ny fahafatesany eo amin'ny hazofijaliana no nilazainy tamin'izany, sy nitsanganany amin'ny maty ary niverenany any an-danitra. Nilaza Petera fa vonona niara-maty amin'i Jesosy. Nampitandrina azy nefa Jesosy fa tsy hoe ladia ilaza fa tsy mahafantatra azy izy. Rehefa izany dia nampahirizin'i Jesosy ny mpianany mba tsy alahelo ny fony izy ireo. Rehefa matahotra ny olona dia sahiratsaina. Fantatr'i Jesosy fa mety hampatahotra ny mpianany amin'ny hoavy ny teniny. Tsy tian'i Jesosy hatahotra ny mpianany, noho izany nilaza teny mampahery azy ireo izy. Nilaza ny amin'ny tranony rainy Jesosy. Misy fonenana maro amin'io trano io. Fantatrao ve fa tsy trano goavambe ireo fonenan'ireo fa mitovy amin'ny hevitra ao amin'ireny trano fandraisam-bahiny ireny? Ho any an-danitra Jesosy anomana efitrano ao amin'ny tranony rainy. Mijery ny lasa izay mandalo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mankany amin'ny hoavy izay tsisy ny olany ny fahotana intsony. Hoy Jesosy amin'ny fahatelo: ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no toeranareo koa. Ny amin'ny fiheviany fanondrony ny tondrony izany teny fikasana izany. Ahoana ny mahazo antoka izany teny fikasana izany? Amaliny maro hoe tsy maintsy tanteraka amin'ny faminaniany baiboly, marina izany. Kanefa misy antony hafa ao amin'ity andininy ity. Ny hoe ho avy aho amin'ny dika teny fototra dia amin'ny filazam-potoana ankehitriny izay entina ilazahana ho avy amin'ny fomba azo antoka toy ny efa mitranga sahady. Arak'izany dia marina ny fandikan'io teny io manao hoe azo antoka fa ho avy indray aho. Tsy fantaterahan'ny faminaniana raha baiboly fotsiny ny fiverenan'i Kristy. Miorona kokoa amin'ilay lelananao ny teny fikasana izany. Izy mihitsy no milaza fa azo antoka ny fiheviany ka tokony atoky azy isika. Tanteraka ny faminaniana ny amin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy maintsy ho tanteraka toy izany koa ny hiverenany iray. Inona moa no antenaintsika teo amin'ity tany ity raha tsy ny hiverenan'i Jesosy? Raha misy zavatra tokony hameno fotsika dia izany fanantenana mahafinaritra izany. Atreto ny fiarahantsika androany, mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.